Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo rekvijemu Johannesa Okegema, flamanskog autora iz 15. veka, velikog majstora kontrapunkta i verovatno najznačajnijeg kompozitora između Guillauma de Faya i Josquena de Prea. Iako nije ostavio obiman opus, bio je poštovan u svoje doba, a za mnoga dela koja su mu bila pripisivana, vremenom je utvrđeno da su ih napisali drugi autori, te se sa sigurnošću može potvrditi da je Johannes Okegem komponovao 14 misa, jedan kredo, jednu motetsku šansonu, 5 moteta i 21 šansonu. Od svojih savremenika razlikovao se po tome što je neke od svojih najavangardnijih i najsmelijih postupaka primenio upravo u misama, a ne u drugim, manjim formama. Na ovom području posebno se izdvaja misa za mrtve, odnosno rekvijem. Reč je o jednom od najlepših primera gregorijanskog pevanja i najstarijem primeru polifone obrade rekvijemske mise, iako se pretpostavlja da je delo sličnog tipa pre Okegema napisao Guillaume de Faye, ali je ta kompozicija izgubljena. Kada je Okegemov četvoroglasni rekvijem tačno nastao, ne može se sa sigurnošću utvrditi. Pretpostavlja se naime da je komponovan ili 1461. godine za pogreb Šarla VII. Ili 1483. godine povodom smrti Luja XI. Ovo ostvarenje je neobično iz više razloga. Najpre, u njemu je kompozitor koristio tehniku parafraze originalnog gregorijanskog napeva, postupak koji se u ostalim Okegemovim radovima ne sreće često, dok se i sami stavovi međusobno stilski razlikuju. Osim toga, ovaj rekvijem u originalu obuhvata stavove introitus, kirie eleison, graduale, tractus i offertorium, zbog čega ga pojedini naučnici smatraju nedovršenim. Ipak, činjenica da je Okegemov rekvijem sačuvan u Kiđi kodeksu, manuskriptu koji je zamišljen kao kompilacija svih Okegemovih kompozicija, ukazuje da se postojeći zapis doživljavao kao zaokružena celina, a da su bele stranice kodeksa, koje se nalaze na mestu potencijalnog stava komunion, ostavljene jer prepisivaču u tom trenutku nisu bile dostupne deonice ovog stava. Delo se tako završava ofertoriumom, koji je i kontrapunktski najkompleksniji stav mise. Za ostale stavove rekvijema, koji ćemo večera slušati u tumačenju Hilliard ansambla pod upravom Paula Hilliera, Sanctus, Agnus Dei, Communio i Post Communio, pretpostavlja se da su često pevani nakon oficijalnog misnog bogosluženja.
Thank you. Oh.
Interpretaciji ansambla Hilijard pod upravom Paula Hilijera slušali ste rekvijem Johanesa Okigema. Do završetka emisije Visine Radio Beograda 2 slušat ćete i stav Gloria iz mise Sine Nomine istog autora.
Oh, no.
Clemensic Consort i René Clemensic izveli su stav Gloria iz mise Sine Nomine Johannesa Okigema. Poštovani slušaoci, završena je emisija Visine koju su pripremili Ogin Škrbović i Ana Ćirica.